លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
បើតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនមើលស្រាលលើសារៈសំខាន់ពីការមានបណ្ដាំមរតកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋត្រូវតែផ្ដោតអាទិភាពលើការមានផែនការអនាគតសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីអាយុជីវភាពនិងជាតិសាសន៍នោះទេបើតាមការស្ទង់មតិមួយធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2015បង្ហាញថាមានតែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានវ័យចំណាស់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេដែលមានបណ្ដាំមរតកជាស្រេចសាស្ត្រាចារ្យ Adam Steen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Durkin បានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតពីឆ្នាំបន្ទាប់ដោយរកឃើញថាមានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគច្រើនដែលបានធ្វើការសាកសួរគ្មានបណ្ដាំមរតកនោះទេ
ជាទូទៅយើងទទួលបានចម្លើយដូចគ្នាដោយពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនចង់ពិភាក្សាពីបណ្ដាំមរតកនិងមរណភាព
ព្រមទាំងអចលនទ្រព្យដែលគេមាននោះទេក្នុងនោះមានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមានរហូតដល់ប្រហែល 50% ឬទៀបជាងនេះបន្តិចនៃអ្នកចូលរួមដែលបានឆ្លើយដូចនេះសាស្ត្រាចារ្យស្ទីនមានប្រសាសន៍ថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្មានបណ្ដាំមរតកដូចជាអបិយជំនឿនិងការយល់ខុសជាដើមអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនគិតថាពួកគេចាំបាច់មានបណ្ដាំមរតកនោះទេយើងក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋជាច្រើនគិតថាប្រសិនបើគេរៀបចំបណ្ដាំមរតកគេនឹងស្លាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគិតថាគេគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ឬមិនទាន់ចាស់ទេកត្តាទាំងនេះត្រូវបានអ្នកចូលរួមបានលើកឡើងទាំងអស់គ្នាដោយមិនមានសម្រាប់តែពលរដ្ឋជាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេសូម្បីតែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះផងដែរនៅពេលដែលពលរដ្ឋណាដែលទទួលមរណភាពដោយគ្មានបណ្ដាំមរតកគេហៅថាការស្លាប់ដោយមិនបានធ្វើពិន័យកម្មហើយការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះនឹងធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់តាមបណ្ដារដ្ឋនិងដែនដីផ្សេងៗមេធាវីឌីនក្លេមនីសមានប្រសាសន៍ថាការមានបណ្ដាំមរតកជាស្រេចអាចជួយសមាជិកគ្រួសារកុំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាច្រើនគិតថាបណ្ដាំមរតកគឺជាអ្វីដែលគួរតែធ្វើសម្រាប់ពលរដ្ឋជិតស្លាប់ទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការស្លាប់នេះមិនអាចទាយទុកបានជាមុននោះទេដូច្នេះការរៀបចំផែនការទុកជាមុនគឺជាគំនិតមួយដ៏ប្រពៃការយល់ខុសមួយទៀតគឺប្រសិនបើអ្នកគ្មានបណ្ដាំមរតកនោះទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានត្រូវរត់យកនេះក៏មិនមានជាការពិតផងដែរមានច្បាប់ចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាការពិតប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយគ្មានបណ្ដាំមរតកក្នុងរដ្ឋផ្សេងក្រៅពីរដ្ឋដែលអ្នកមានលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍នោះការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមាននឹងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញលំដាប់លំដោយនៃអ្នកទទួលចំណែកមរតកសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយគ្មានបណ្ដាំមរតកអាស្រ័យទៅលើច្បាប់រដ្ឋដែលអ្នករស់នៅប៉ុន្តែមេធាវីខាលីមនីសបន្តថាច្បាប់ទាំងនោះអាចនឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈបុគ្គលដែលចង់ផ្ដល់អតិភិបនោះទេអចលនៈទ្រព្យរបស់បុគ្គលណាមួយពេលខ្លះមានលក្ខណៈសាមញ្ញណាស់ដោយពេលខ្លះពលរដ្ឋអាចមានប្រាក់ផ្នែកចំនួនមានភាគហ៊ុនឬមានប្រភេទអចលនៈទ្រព្យផ្សេងៗគ្នាហើយបណ្ដាមរតកពិតជាអាចជួយបានថាតើត្រូវធ្វើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះដូចម្តេចវាអាចមានអ្វីមួយដែលអ្នកចង់ផ្ដល់មរតកដល់ចៅឬទ្រព្យគេឬអ្វីមួយដែលតំណាងឲ្យគ្រួសារឬអ្វីមួយដែលមានអ្នកមានភាគហ៊ុនជាមួយអ្នកផ្សេងបណ្ដាមរតកគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទោះបីជាការរៀបចំបណ្ដាមរតកដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងតាមបណ្ដាញអនឡាញគឺជានិន្នាការដែលមានការកើនឡើងនៅអូស្ត្រាលីការទទួលនៅការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់គឺជាជម្រើសដ៏មានសុវត្ថិភាពមិនមានមានតែមេធាវីដែលអាចផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកក៏អាចឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានឈ្មោះថា State Trustees សរសេរបណ្ដាំមរតកឲ្យលោកអ្នកបានផងដែរស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល State Trustees ក៏នៅតែគិតថវិកាពីលោកអ្នកដែរប៉ុន្តែតម្លៃត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ឬមានតម្លៃទាបឬទទួលកម្រៃតែតាមសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះស្ថាប័នរដ្ឋនេះក៏អាចមិនយកថ្លៃសម្រាប់អ្នកកាន់កាត Pensioners ឬពលរដ្ឋដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំផងដែរលោក Michael Spinchell នាយកប្រតិបត្តិសាខារដ្ឋ Victoria នៃ State Trustee លោកបានគូបញ្ជាក់ថាការមានបណ្ដាំមរតកមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនសម្រាប់តែធ្វើការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ ការតែងតាំងអាណាព្យាបាលសម្រាប់កុមារផងដែរប្រសិនបើគេគ្មានបណ្ណមរតកនោះទេអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចដោយច្បាប់នៃរដ្ឋដែលអ្នករស់នៅហើយការតែងតាំងអាណាព្យាបាលនេះនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅសាច់ញាតិណាដែលអាចផ្ដល់ខាត់ការថែទាំបានឬអាចផ្ដល់កុមារនោះដល់អាណាព្យាបាលធัวឬអាណាព្យាបាលដោយមានជំនួយដូចនេះហើយបានជាយើងតែងតែធ្វើការអប់រំនិងណែនាំដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានបណ្ណមរតកដោយរួមបញ្ចូលនៅអាណាព្យាបាលផងប្រសិនបើគេមានកូនតូចពីព្រោះប្រសិនបើគ្មានបណ្ដាមរតកនោះទេគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យអ្នកដែលអាចផ្ទុយនឹងបំណងរបស់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់លោក Spinchell បានគូសបញ្ជាក់ថាការមានបណ្ដាមរតកនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មករស់នៅអូស្ត្រាលីដែលមានកូនអាយុក្រោម18ឆ្នាំហើយអាចគ្មានសាច់ញាតិផ្សេងទៀតនៅអូស្ត្រាលីសម្រាប់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍កូនកូនរបស់ខ្ញុំកើតនៅប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាពេលខ្ញុំនិងភរិយារៀបចំបណ្ដាមរតកយើងបានតែងតាំងអាណាព្យាបាលនៅអូស្ត្រាលីពីព្រោះកូនកូនរបស់យើងធំធាត់នៅអូស្ត្រាលីយើងបានគិតហើយថាប្រសិនបើយើងបាត់បង់ជីវិតវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយទៅហើយសម្រាប់កូនកូនចុះទម្រាំយកគេទៅនៅប្រទេសដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់និងបានរស់នៅទៀតនោះថាតើនឹងវានឹងអនុយអធមប៉ុណ្ណាទៅដូច្នេះហើយបានជាយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងបានតែងតាំងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់យើងដែលមានឆន្ទៈក្នុងការមើលថែទាំកូនកូនរបស់យើងក្នុងករណីដែលមានហេតុការណ៍បែបនេះកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការរៀបចំបណ្ដំមរតកសម្រាប់អតិថិជនលោក Dean Kalimnis បានជួបប្រទះនៅហេតុការណ៍ដែលអតិថិជនដែលប្រវត្តិជនជាតិរបស់គេបានជ្រៀតជ្រែកនៅបរិបទនៃការបែងចែកមរតកលោកបន្តថាបណ្ដាមរតកគឺជារបងសុវត្ថិភាពការពារភាពមិនច្បាស់លាស់ជាទូទៅវាធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពងាយស្រួលនិងមានភាពច្បាស់លាស់ពីព្រោះគេដឹងថាតើអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតចង់បានអ្វីនៅក្នុងសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនការយល់ឃើញពីអចលនទ្រព្យមានភាពខុសគ្នាពីទស្សនៈប្រចាំប្រទេសទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្វីដែលសមាជិកគ្រួសារមានចំណែកគ្រប់គ្នាតែតាមការពិតតាមច្បាប់អូស្ត្រាលីទស្សនៈស្ដីពីអចលនទ្រព្យនោះទោះបីជាមានភាគហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយវាជារបស់អ្នកអ្នកមានសិទ្ធិធ្វើការបែងចែកទៅតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកដែលពេលនេះហើយមានសម្ពាធគ្រួសារពីការបែងចែកអចលនទ្រព្យនេះហើយក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនអ្នកដែលទទួលបណ្ដាមរតកហាក់បីដូចជាមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចលើរឿងនេះជាងឪពុកម្ដាយទៅវិញលោក Michael Spinchell មានប្រសាសន៍ទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកពេលបំពេញការងារនៅ Victorian State Trust ថាភាពតានតឹងក្នុងគ្រួសារក្នុងករណីគ្មានបណ្ណមរតកមិនដូចគ្នាតាមវប្បធម៌ណាមួយនោះទេប្រសិនបើគេមិនដឹងពីគោលបំណងរបស់អ្នកបាត់បង់ជីវិតទេឬគោលបំណងរបស់គេមិនត្រូវបានពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះវានឹងបន្សល់នូវភាពស្រពិចស្រពិលជាច្រើននេះហើយដែលយើងបានជួបប្រទះចំនួនជាច្រើនត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានបណ្ដាមរតកជាស្រេចនៅអ្វីដែលអ្នកចង់បានហើយអ្វីដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺមិនមែនមានតែបណ្ដាមរតកនោះទេគឺត្រូវធ្វើការសន្ទនាដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសារដឹងថាតើនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកដោយម្ដេចដើម្បីជៀសវាងការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាមរតកតាមអនឡាញអ្នកក៏អាចឲ្យមេធាវីឬ Public Trustee ពិនិត្យលើបណ្ដាមរតកនេះបានផងដែរបរិបាយការនេះចងក្រងដោយ Shamshir Kent និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarim
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន